zbieram kúsky stracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou schúlená je láska. Odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej lásky neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je útorok 25. februára, února. Opäť sa vám prihovára zo štúdia Raj, Janka a Peter. Vítam vás pri počúvaní 21. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ako vždy, aj teraz ti ďakujem za privítanie. Dnes špeciálne 21. Vítam aj všetkých hostí a vlastne hostí, poslucháčov, no hostí našej diskusie. A chcem povedať, že toto vysielanie je mimoriadne, lebo číslo 21 je moje číslo. Narodil som sa 21. dňa v mesiaci a číslo 21 vyjadruje zmenu. Kedy stav, ktorý kedysi bol, ale bol utlačený, nahrádza, víťazí nad stavom, ktorý tu bol doteraz. Čiže to pôvodné sa dierie na povrch a vytláča preč to staré, či len toľko zatiaľ. A takže dnes máme mimoriadne vysielanie, ktoré vyjadruje zmenu.
Takže sa tešíme. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude opäť v útorok od 19. do 21. hodiny o 2 týždne, čiže 11. marca března 2025. Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Skype, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Tak dnes začíname, milé poslucháčky a milí poslucháči, tým, že máme pre vás dobrú správu. Minulý týždeň sa nám niečo dlho očakávané narodilo. Čo sa nám to narodilo, Peter? Povieš?
Poviem, ale najskôr musím povedať, že to bol veľmi ťažký pôrod. To nebolo vôbec jednoduché, hej? Že to bolo zložité, samé prekážky, komplikácie. Ale nakoniec sa to podarilo. A to, čo sa narodilo, je moja piata kniha, Závojak v poli 2, 13. komnata. Čiže to, čo tu budeme čítať, konečne uzrelo svetlo sveta, aj v tlačenej podobe. A zajtra bude špeciálna premiéra venovaná tejto knihe, čiže prvá prezentácia, taká širšie predstavenie tejto knihy, nie nejaké úryvky čítané z toho zatiaľ, ale širšie predstavenie tejto knihy bude zajtra v relácii dopoludne na Infovojne s Adrianom. Čiže každý si to vie nájsť. Myslím, že infovojna.bz a tam je online vysielanie. A tá relácia sa vysiela štandardne od 9.00 do 12.00. Ja v podstate do nej vstupujem od 10. hodiny do 12. Pričom oni robia vždy také bloky polhodinové a posledná polhodina bude polhodina pre otázky. Čiže všetkých na to pozývam a dnes nebudem k tejto knihe hovoriť nič. Nechávam to všetko na zajtra. Takže uvidíte.
Ďakujeme, tešíme sa, takže ak môžete, pripojte sa zajtra od 10. na Infovojnu a počúvajte a prípadne volajte a pýtajte sa. Budeme radi.
Alebo aj z archívu potom, samozrejme.
Áno, dá sa to aj z archívu
vypočuť. Len tak pre informovanosť, priemerne počúvateľnosť Infovojny je 400 000 poslucháčov. Každej relácie. Aby ste mali obraz.
Tak, to je veľmi veľa, áno. Takže to je jedna informácia. Ďalej, ďalšia informácia, iba kratučko zopakujem to, čo sme už hovorili, o čom sme hovorili v predchádzajúcich reláciách, že čakajú nás dva semináre. Jeden bude už teraz túto v sobotu a bude to spojené so stretnutím Slobodného vysielača v Strašicích u Rokycan. Teda 1.3. od 9.30 do 14.00 bude mať v rámci tohoto stretnutia bude mať Peter seminár. Tento seminár, na tomto seminári bude sprístupnené absolútne prevratné poznanie o neodhalených tajomstvách života, ktoré doteraz neuzralo svetlo sveta. Témy interaktívnych prednášok budú nasledovné: energie a štruktúra vedomia, po druhé vedomie a telo človeka, konflikt spôsobu myslenia byť a mať, prejavovanie vedomia, spánok, starnutie, smrť, ochorenia ľudského tela a tretí blok interakcie mužských a ženských vedomí, stav lásky a energia lásky. Takže podrobnejšie si môžete prečítať o tomto seminári na stránke peterpolacek.sk a môžem povedať k tomu, že budeme radi, ak sa prihlásite, ale v podstate môžete prísť aj bez prihlásenia, že prídete a jednoducho sa nahlásite, že ste prišli v sobotu do 9.30 a budeme sa na vás tešiť. Ďalší je pobytový seminár, ktorý bude od 3.6. do 10.6. 2025 v Bulharsku, v Primorsku, kde žije naša stála milá poslucháčka pani Danka, ktorá nám pomáha organizovať tento seminár a teda aj vďaka nej máme ceny za ubytovanie odlišné od cestovných kancelárií, čiže nižšie samozrejme. Takže tuto bude tém seminára viac a pôjdeme do väčšej hĺbky. Prečítam vám aspoň tie základné témy: energie, štruktúra vedomí a prejavovanie vedomí, spánok, starnutie, smrť. Ďalší blok: vedomie, interakcie vedomí a konflikt princípu ja chcem byť alebo ja chcem vedieť a spôsob myslenia ty si, s princípom ja chcem mať alebo ja chcem vlastniť a spôsob myslenia ja som. Ďalší blok: vedomia a ochorenia ľudského tela. Ďalší blok: vedomia a láska. A ďalší blok: dielo stvoriteľa a vedmy, stará a nová zem, stará a nová štruktúra bytia. Tešíme sa na spoločné strávené chvíle s vami. Je to neopakovateľná príležitosť získať hlboký a široký rozsah pochopenia tajomstiev života tu na zemi, ale aj večného života v novej zemi. Takže opäť viac informácií o tomto seminári na stránke peterpolacek.sk. Budeme radi, ak pôjdete a ak sa čo najskôr prihlásite, lebo pani Danka musí zaplatiť zálohu za počet miest a potrebuje teda vedieť, koľko ľudí sa tohoto seminára zúčastní. Takže to je momentálne z mojej strany všetko. Minule sme sa rozprávali, Peter veľa si nám rozprával o princípe byť versus mať. Mohol by si nám ešte k tomu niečo povedať a prípadne nám to približiť ešte aj nejako inak?
Samozrejme, Janka, presne nad tým som premýšľal, že čo to vlastne, ako sa to dá zobraziť a vyjadriť, že kde všade sa s tým stretávame. Takže to mať, hej, vieme, že hovoril som, že mať znamená mať vlastniť niečo niekoho. Hej, tomu všetci rozumieme. Ale čo to vlastne je? Hej, to mať vlastniť je zlo. Hej, princíp zla. To, čo poznáme ako zlo. Hej, poznáme boj dobrá so zlom. Čiže toto je zlo. Čiže zlo je spôsob myslenia, preciťovania a konania mať. Hej, mať vlastniť niečo niekoho a je charakterizované uplatňovaním systému ja som, či orientujem sa na seba, či beriem. Beriem. A dobro je byť, či spôsob myslenia, preciťovania a konania byť, či princíp ty si, orientovanie sa na druhého, nie na seba. A obrazom zla, či princípu mať, je mozog alebo rozum. Obrazom dobra je srdce, či princípu byť je srdce. A boj srdca s rozumom, alebo boj srdca s mozgom, alebo boj princípu byť s princípom mať, je bojom dobra so zlom. Je to boj, ktorý je vyobrazený vo väčšine slovenských ľudových rozprávok, alebo aj ruských ľudových rozprávok.
Aj českých.
Aj českých, ale aj nemeckých, bratia Grimovci. Čiže to je široký záber. Hej? Najviac poznám slovenské, samozrejme. A teraz, pozrime sa na to zlo. Bude to celkom zábava, to sľubujem. Čo to zlo, či princíp mať je? Je to, poviem tak, je to ten najhorší démon, akého si kedy viete predstaviť, akého ste kedy v akom filme videli, alebo nejaké tie masky, čo sa zobrazujú na Halloween v Amerike. To najhoršie, čo si vy len viete predstaviť, a z najhoršieho hororu. Hej? To je to zlo, absolútne čisté zlo. Poviem objektívne, o čo ide, lebo my si zlo predstavujeme veľmi subjektívne a dobro. Hej? Aby som to len tak uviedol do obrazu, že teraz nejdem dávať subjektívny pohľad, ale budem dávať objektívny, že napríklad, čo môže byť dobro? Subjektívne. Niekto niekoho zavraždí. zabije. Má z toho super pocit, to, jemu sa to páči veľmi. Zabije ďalšieho. Pre neho je to dobro. Pre to, koho zabije, je to zlo. Hej? Pre neho je to dobro. Čiže dobro a zlo sú veľmi subjektívne veci. Pre princíp tento zla, každý, kto mu chce zabrániť, zabiť, je zlom.
Hej? A povedz nám aj nejaký menej extrémny príklad, čo môže byť zlom, okrem zabitia, že napríklad bežne, z bežného života, ja neviem, z partnerstva, alebo z výchovy detí, alebo z nejakých iných vzťahov, a nejde o zabitie a je to pritom zlo.
Ponižovanie, zosmiešňovanie, znevažovanie. A toto je na dennom poriadku. Samozrejme násilie, akékoľvek. Hej.
Uh-huh. A ešte by som chcela možno upresniť, alebo len zopakovať pre tých, ktorí nás nepočúvali, že keď je ten princíp TC, teda dáva tomu druhému, neznamená to, že keď ten keď tá druhá strana mňa napríklad ponižuje, že ja, keď mám princíp TC, že všetko urobím to, čo chce ten, ktorý ma trebárs ponižuje. Ako nie je to. To TC si nemáme vysvetľovať, že urobíme všetko bez ohľadu na to, čo nám ten druhý robí.
Tomu sa dostaneme, keď budeme hovoriť o dobre. Mm-hmm. V tom princípe byť, tam poviem charakteristiku.
Dobre.
Tak poďme na to zlo. Hej? Dobre. Čo vyjadruje mozog, zlo, Boh, hej, bude to mať, stvoriteľ je dobro, či ideme na zlo. Čiže vedomie, alebo teda človek, zlý človek, hej, čiže zlý človek je ten, ktorého ovláda systém myslenia, preciťovania, konania mať. Hej, jeho motiváciou je mať. Mať hocičo, niečo, niekoho a nič iné tam nie. Čiže, čo je charakteristické pre tento systém? Každý človek môže byť, sú tam dve pozície. Každý človek môže byť v dvojitej pozícii. Je tam darca a príjemca. Ja to poviem inak. Darca, každý pozná, aspoň si myslím, že každý pozná slovné spojenie psia povinnosť. Máš psiu povinnosť toto urobiť, hej? Čiže, princíp mať zlo je o plnení si psej povinnosti alebo vyžadovaní plnenia tejto povinnosti. Čiže máme na jednej strane darcu, čo má niečo dať, to je pes. Hej, ktorý si má splniť.
Z hľadiska toho druhého, ktorý je v princípe áno, mať.
Áno, to je pes, to je z pohľadu príjemcu, či pána. Čiže darca, ten, ktorý má niečo dať tomu príjemcovi, ktorý si to chce zobrať od neho, tak je v pozícii psa, hej, čo si plní svoju povinnosť. Väčšinou dokonca prašivého psa, čo si musí plniť svoju povinnosť. Čiže plniť si psiu povinnosť je bezpodmienečná požiadavka príjemcu, pána, psa na jeho psa. Pričom pes sa snaží byť pánom a pán nikdy nechce byť psom. Ale väčšinou v živote je to tak, že
pes sa snaží byť pánom. Ten pes, teraz ho opisuješ, že je to niekto v princípe ty
hovoríme, si. Nie. Hovoríme o princípe mať. Teraz zabudneme na princíp, nekombinujme to.
Čiže hovoríme o dvoch stranách. Jeden ano. Je pes, druhý je pán, ale obidvaja sú v princípe
ano,
mať.
Áno, presne tak. Aby bolo, nekombinujme to s ničím iným. Aby to bolo úplne jasné. Hej? Prvý jednoduchý pohľad. Čiže
ano.
Príjemca, ten, čo berie, hej, sa díva na darcu ako na psa. Mm-hmm. Pričom pes sa snaží byť vždy pánom. Otrok sa snaží byť otrokárom. A teraz, či je príjemca, pán, určuje psovi, či tomu darcovi, obsah plnenia psej povinnosti. Čo má dať? Ako to má dať? Či je formu? Ako to má dať? Ako si má splniť tú psiu povinnosť? Aj kedy si ju má splniť túto psiu povinnosť, kedy ju má dať. Z princípu, keďže súčasťom dávania je aj dávanie vedenia, tak z princípu odmieta akékoľvek vedenie. Čiže, aby som to zopakoval, zopakujem to, bo je to mimoriadne dôležité, aby si ľudia vedeli predstaviť, čo to je objektívne. Príjemca určuje psovi obsah plnenia psej povinnosti, čo má dať, ako to má dať a kedy to má dať. pes, hej, ten, čo je v roli psa, ktorý si má plniť svoju povinnosť, nesmie odporovať. Nesmie vyžadovať vďačnosť. Má si voči pánovi iba plniť psiu povinnosť. Pes nesmie klásť otázky. Pes sa nesmie pýtať. On má iba robiť to, čo sa od neho žiada, kedy sa to žiada, ako sa to žiada. A teraz, ak sa pes postaví náhodou na odpor, tak z pohľadu psa, či z pohľadu pána, ho zraní. Ublíži mu. Zraní svojho pána, čiže jeho pán je chudáčik, lebo ten pes si neplní svoju psiu povinnosť. A teraz pán pri vyžadovaní psej povinnosti používa to, čo som už povedal, zosmiešňovanie psa. Ponižovanie psa. Nadáva psovi. A často proti nemu použije aj násilie. Pán je vo svojej podstate, na to nezabúdajme, pán je vo svojej podstate v princípe mať. Pavelec. Čiže je regulovateľný a z tohto vyplýva jeho regulovateľnosť. Je regulovateľný strachom. Aj pes, aj príjemca, aj pes, aj pán sú regulovateľní iba strachom. Z tohto dôvodu musí mať ten pes, hej, v podstate väčšinou každý príjemca má aj každý príjemca, či je pán, je väčšinou aj psom, lebo má nad sebou vyššieho pána. To je v princípe mať, v našom svete je to bežná hierarchia. Takže každý v princípe mať z toho dôvodu strachu a regulovateľnosti, každý darca, alebo aj príjemca, najmä ten darca, ale aj príjemca väčšinou, musí mať na krku okovanú čižmu. Stále musí ležať v prachu a musí byť tlačený tou okovanou čižmou do zeme, a, lebo dobré dohovor a dobré slovo na nikoho s princípom mať neplatí. Teraz si to trošku rozoberme. Hej? Že čo to v praxi, čo to znamená. Čiže máme štandardne, hej, príklad. Žena v rodine, hej, je pán. Má psa. Není psíčkarka, ale má psa, svojho muža, ktorého totálne zotročila. Poznáme také prípady. Ale chodí do práce.
Tá žena.
Tá žena. A tá má šéfa, ktorý si na ňu veru riadne dupne. Čiže doma je doma, je voči mužovi pánom a ten jej muž je psom. V zamestnaní má šéfa, ktorý si na ňu veru poriadne dupne a ani len nepípne. Pritom ten jej muž, čo je doma psom, môže byť nejaký vyššie postavený manažer, ktorý je v tom zamestnaní pánom. Čiže to sú takéto bežné kombinácie. Na vrchu tejto hierarchie bola konceptuálna moc. Bola konceptuálna moc. Čiže stále nezabúdajme, že darca, pes a príjemca, pán. A o čo tam ide? Čiže ten pes preto musí mať v tej podriadenej pozícii na krku tú čižmu, lebo ako náhle ju nemá, on vyskočí a pohryzie toho pána. Či využije akúkoľvek nepozornosť a úľavu a bude sa snažiť ovládnuť on toho pána a využiť ten priestor, aby on nemusel robiť toho psa. Ale ako náhle ten pán naozaj na ňo vie mať tú čižmu mu na krku, má na ňo stále ten bič, tak ani len nepipne. A čo tým bičom napríklad bolo? Že keďže sme v systéme mať, tak ten spôsob regulácie, strach, bo sa doteraz praktizuje, ten najsilnejší spôsob regulácie sa doteraz praktizuje v niektorých krajinách, napríklad v Saudskej Arabii. Verejné popravy. Tie verejné popravy, ja si ich nezastávam, hej, ja teraz objektívne popisujem, ako je regulovateľný princíp mať, ako sa regulujú psi. Tak, že sa verejne popravia tí, čo sa búria. Aby všetci ostatní sa báli. Keď niekto poruší pravidlá, tak je popravený. Čiže Nemýlme si spoločenské konvencie, slušnosť, vďačnosť, poďakujem, že to je niečo mimoriadne. Omyl. To je nástroj regulácie, kde sa uplatňuje v tomto princípe strach, že keď ja nebudem držať spoločenské konvencie, tak budem vylúčený zo spoločnosti, budem považovaný za vyvrhela, budem odmietaný a preto radšej tie spoločenské konvencie dodržiavam. Pluser je vtedy, keď voči niektorým osobám, hej, ten príjemca, či ten pán sa považuje považuje za pána voči niektorým osobám, napríklad dieťa považuje za psa svoju matku, hej, svoju mamu. A tak sa k nej správa. Čiže v takýchto prípadoch môžu tie spoločenské konvencie stratiť akýkoľvek význam, že prestanú byť nejakým obmedzovateľom toho princípu mať a voči niektorým osobám sa tento princíp mať, či tento démon môže prejaviť svoje plnej sile. Bez regulácie. Čiže neregulovaný princíp mať je najstrašnejší démon, ktorý všetko zničí. A čiže preto napríklad za socializmu sa to, ten rozpad, ten rozklad tak neprejavoval ako teraz. Lebo tam tá čižma nebola až taká nejaká strašná, ale bola. Boli obmedzenia. Ľudia si nedovolili niektoré veci. Lebo automaticky, ak sa povie, by dostali po papuli pri najlepšom. Hej? Čiže v iných prípadoch by boli na výstrahu potrestaní. A hovorím preto tie verejné popravy. Lebo zoberme si ďalší príklad. Ale Janka, nemáš k tomu niečo ty k tomuto?
Ja som chcela povedať, že keď hovoríš o tých spoločenských konvenciách, čo je veľmi bežné tu, že niekto napríklad muž ženu urazí, to je príklad, alebo opačne žena muža. A teraz, alebo dieťa niečo povie, urazí niekoho, napríklad, ja neviem, mamu, otca, povieme mu, ospravedlň sa, alebo aj kolegovi, kolegyni povieme, prepáč, že tie konvencie nás k tomuto nejako tak ako zavezujú, že mali by sme to urobiť, ale v podstate to ospravedlnenie nič neznamená, alebo znamená?
Nie. V podstate potvrdzuje to aj cirkev, ktorá, kto mal niečo spoločné s cirkvou a niekedy sa pripravoval napríklad na prvé sväté príjmanie alebo si pamätá, že bol na spovedi a pamätá si niečo, ako by to malo fungovať, tak tam je prvým krokom, ktorý je, aby bola platná spoveď, je lútosť. Úprimná lútosť. Čiže čo je lútosť? Uvedomím si, spýtujem si svedomie a uvedomím si, neformálne niečo čítam, uvedomím si, že som niečo urobil zle. A v prvom rade si musím uvedomiť, že to bolo zle. To v princípe mať nefunguje. Hej. Tam neexistuje ospravedlniť, akože uvedomiť si, ja nerobím nikdy zle. To pes nepočúval. Ja nikdy nerobím zle. Druhým krokom je, sa vyslovene, tam sa hovorí, že urobiť silné predsavzatie, že už tak nebudem konať. Čiže to je stále len, sa dostávame k niečomu, čo sa len pripravujeme na to, aby sme sa zmenili. Hej, keď si niečo, čiže niečo si uvedomím, že nerobím dobre, potom musím si povedať vôľu, prejaviť vôľu, že nebudem to robiť a musím sa o to snažiť. Ak toto niekto aj čo chodí na spoveď neurobí, má neplatnú spoveď z pohľadu cirkevného práva. Že sa neplatne spoveď, alebo by som povedal, spoveda sa svetokrádež, ne? Čiže neplatne. A toto isté je aj pri tom, či dôležité sú potom skutky. Ako koná. Čiže keď niekto povie prepáč, hej, tak má to význam vtedy, keď to bolo niečo neúmyselné. Hej, že áno, nechcel som, stalo sa, uvedomujem si to, hej, budem si na to dávať pozor. Čiže to prepáč je len prvý, musí byť samozrejme úprimné, že nebolo to dobré, ale ja som nemal vôbec taký úmysel, veci tak vypálili. To prepáč znamená, že budem si napríklad niekomu vadiť, že zabudnem niekde zhasnúť svetlo, hej. Ja to nechcem, ale mám veľa toho a neviem, čo zabudnem, hej? Tak poviem, dobre, budem sa snažiť to nezabudnúť, aby som niekoho neprovokoval, aby som mu to vadí, tak nebudem robiť zle. Ale poviem, že prepáč, ale jednoducho viem, že to nechcem robiť a budem sa o to snažiť. Urobím všetko preto, aby som to už neurobil. Čiže aj v tomto prípade to prepáč není formalizované, ale je to nástrojom ďalšieho, je to prvý krok k ďalšiemu konaniu alebo k rozhodnutiu, uvedomenie si, že nebolo to správne. Keď niekto robí úmyselne zle, tak poprvé veľmi ťažko povie prepáč. A ak aj povie prepáč, tak je to len preto, aby učičíkal tú druhú stranu, aby si myslela, že on bude konať inak. Prepáč, násľubne ublížil ženu, hej, strelil žene facku, príklad. Alebo sa ožral jak svinia, jak sa hovorí. A bol násilnický. A potom príde a sľubuje, ja ťa tak veľmi ľúbim, tak, neviem, donese kvety a neviem čo, prepáč. To nič neznamená. Lebo on to vôbec nemyslí vážne. On to myslí, len aby uspokojil, aby ukludnil druhú stranu, aby on mohol fungovať po svojom ďalej. Čiže to prepáč, pokiaľ by to aj povedal úprimne, stále to nič neznamená. Lebo on musí potom konať. Čiže prepáč predchádza zmene správania. Musí zmeniť správanie. Ináč to nemá zmysel, čiže táto spoločenská konvencia je dôležitá pri obyčajných veciach, čo urobím neúmyselne. Prepáč, je to slušnosť, je to, ako dobre to padne, že áno, uvedomujem si to, hej. A nemyslel som to tak. Ale to vôbec neplatí pri úmysloch. A aj pri tých neúmyselných veciach to platí tak, že musím potom konať. Musím sa to snažiť napraviť.
Ale ten, ako si hovoríš, ten príklad, že pán a pes, ten pán, keď, ja neviem, vyjadruje nespokojnosť, alebo neviem čo, karhá toho psa, alebo ja neviem, čo mu robí nejaké zlé veci, tak on si často ani neuvedomuje, že by sa mal ospravedlniť, že robí niečo zlé, keďže je to v princípe ja som, myslí na seba, takže u neho ani nejaké prepáč nepripadá do úvahy, keď psovi ublíži.
Jasne, ale to není preto, že by si to neuvedomoval. Pozor, on si to uvedomuje a povie, neurobím to. Neurobím to, lebo ty si pes. A ty máš poslúchať, ja som pán a keď dnes bude slnko modré a zajtra červené, tak to tak bude. A ty mi nemáš do toho čo hovoriť. A ty nemáš nárok na to, aby ja som ti niečo sa ospravedlňoval, lebo ja som pán, ja diktujem a tak to bude, jednoducho. Koniec.
Ale myslím si, že dosť, áno, je toto pravda, čo hovoríš, ale dosť bežné sú aj prípady, treba v partnerstvách alebo v rodinách, že jeden od druhého niečo vyžaduje a myslí si, že úplne oprávnene niečo od neho chce a ak ten druhý by povedal, že nejak vôbec, aby mal šancu povedať, že toto, čo odo mňa čakáš, nie je správne, tak ten pán to ani nepripustí, že niečo chce, čo nie je správne, alebo že by sa ospravedlnil, že prepáč, urobil som chybu, keď som toto od teba vyžadoval.
Jasné, že nie, veď on je pán, to je pes, čo si má plniť psiu povinnosť, veď to je podstata psej povinnosti. Psovi sa neospravedlňuje. Pes má vedieť, čo má robiť. On to má dokonca vedieť. Keď je ako to má, to je najlepší pes, ktorý je môj dobrý psík, plesk. Hej, aby preventívne, aby si nezabudol. Aby náhodou nezmyslelo poriznúť. Čiže, ale potom ešte, to je najzaujímavejšie na tomto princípe, je, že keď sa pes začne ako princípe mať, hej, začne búriť proti tomu pánovi, príklad, dieťa s matkou, hej, dcera s matkou. Videl som takú situáciu, že dieťa dorastá, hej, dorastá a chce rozhodovať o všetkom. A matka to nechce dovoliť, ona chce stále vládnuť, hej. A príde situácia, obyčajná hociaká sprostosť môže byť. Príklad, chýbajúce vajco v palacinkách, ceste na palacinky. Nie je dve, ale jedno. No prúser jak svinia, ak sa povie. Lebo to ja viem, čo tam má byť. Ja som pán, ja to viem. Tak to má byť. A nikto to nebude spochybňovať. Hej? No ale čo sa stane? Keď napríklad tá dcera povie, že tam bude jedno vajce a ona dve. No poráfajú sa. Začnú po sebe skákať, vykrikovať. Buď ticho, ty buď ticho. Hej? Čo vy to tu rozprávaš? Ja ti budem rozprávať. Hej? To už keď sa ten pes búri a chce zaujať pozíciu pána. A tak z toho, ak sa to za určitých podmienok môže prísť aj k použitiu násilia potom už. Lebo kde sú nie argu, kde už násilie funguje dokonale v tomto princípe mať. Čiže, no ale čo potom? Čo s tým? Čiže, ale čo sa stane, keď do toho vstúpi tretia osoba, teraz trošku odbočím, ktorá je byť, hej? A tá začne hovoriť napríklad tej dcere, počúvaj, ty nemôžeš voči takto mami vystupovať, to je absolútne nepriateľné, to nemá štipku slušnosti, takto sa k rodičovi nespráva. Fú, čo sa stane potom? Z tej mami a dcery sa stanú cigáni. Oni sa spoja. Predtým sa išli porafať a potom sa spoja. Ako cigáni, do tých sa tiež nemôžete starať. To vás zabijú potom. Čiže toto je ten princíp mať. Čiže zlo. Zlo je čistý, absolútny démon. Je to likvidátor čohokoľvek. Dokáže zničiť všetko. Samozrejme, v pozadí zlo sú energie. Tam ide boj o energie. Čiže za všetkým sú energie. Zlo je v podstate, alebo to má ide mocenské ovládnutie, sná o mocenské ovládnutie energii iného. Iné osoby. Iného vedomia. To je princíp toho uplatňovania. Čiže zlo vždy berie. A teraz ako ešte rozmýšľam, že nad nejakým aj ešte jeden príklad. Ako to regulovať? Ako je možné regulovať ten princíp mať? Veď to používa aj konceptuálna moc. Ono sa to robí stále. Len prúser je, keď niekde to uvoľnia. Tak jak je to napríklad u nás uvoľnené. Hej? Teraz. Každý si robí, čo chce. A potom sa to už nedá. Potom sa to nedá opraviť. Akože to, keď ste pustili psa z reťaze, tak on vás pohrízie. Vy musíte mať na ňom v podstate stále uviazaného a ešte čižmu pritlačenú na krku. Jo. Čiže a keď to... A samozrejme musíte robiť odstrašujúce príklady, čiže trestať. Tvrdo trestať. Z pohľadu princípu byť je to absolútne nepriateľné, tento spôsob. Ale teraz sa bavíme o mať. Hej? Ako to funguje. Čiže regulačným nástrojom tohto princípu mať je ten strach. A čokoľvek, čímkoľvek vytvoríte strach u toho, kto má byť psom, kto má poslúchať, tak je dobre. Lebo ináč ho neudržíte na úzde. Dieťa, hej? Dieťa chce... V podstate sa búri aj malé dieťa, to je jedno, búri sa, chce si robiť, čo chce, hej? A hrá sa na tablete, stále hrí s kamarátmi online a neviem čo, vy ho voláte večerať. On na vás kašle. To dieťa na vás kašle. Nejde. Teraz, aký regulačný mechanizmus na ňom môžete uplatniť? Samozrejme, môžete, ale musíte sa na to dobre pripraviť. Je to jednoduché. Ťahnete mu na základnú fyziologickú potrebu. Nepríde k večeri? V poriadku. Nemusíš. Budeš jesť ráno. A tam príde potom ten boj. Keď to ustojíte, že nebude mať možnosť to dieťa sa dostať k žiadnemu jedlu, lebo neprišlo, keď by ste mu povedali, a ono zistí, že bude hladné, že pôjde spať hladné, no to bude, ak ešte tam je agresivita v tom dieťati, čo často býva, tak to musíte byť sakramentsky mať, akože silný byť v kramflekoch. Nemôže byť rozpor medzi matkou a otcom v žiadnom prípade. To musí byť dokonalý súlad. Keď vy toto spravíte a to dieťa do rána nedostane nič jesť, ani nikde žiadne jedlo nenájde, nič, ničomu nesmie mať prístup, už v živote nepríde neskoro k stolu, keď vy ho budete volať. Lebo vie, a to je princíp strachu, vie, bude sa báť, že zostane hladné. Bude mať strach. Je to smutné, ale dobrým slovom, určite to poznáte mnohí, nič nevyriešite. V princípe mať nikdy. Nikdy. Je to číre zlo a na zlo môžete ísť len jediným spôsobom. Keď sme v tom systéme, hej? Nehovorím, že rodičia sú byť, hej? To aj rodičia mať, ktorí sú a chcú si urobiť poriadok so svojím dieťaťom, tak nemôžu ho nechať robiť si, čo chce. Hej? Nemôžu ho nechať povedať si, že dobre, tak ty mi nezoberieš tablet, hej? Ale povieš mi, že mi nedáš jesť. A ja poviem, dobre, keď nechcem, to neprídem. No ale potom, keď budem hladný alebo hladná, čak ja si zoberiem sám, pôjdem do chladnička a zoberiem si. No to sa nesmie stať, že by niečomu sa dostalo. Hovorím, vtedy neexistuje. Neexistuje. A takýmto spôsobom, jedine takýmto spôsobom, viete, keď to nájdete, viete uregulovať to dieťa. Vy ho neviete zmeniť. Princíp mať sa nedá zmeniť. Vy ho nikdy neprerobíte. Ale ho môžete ho iba dostať do mantinelov. Nehovorím o súperení zbyt teraz. To je druhá vec. To je...
A ani u dospelého človeka, keď je v princípe mať, to sám nedokáže zmeniť? Ten
Ak... On je nereformovateľný. Nehovorím teraz o súperení, k tomu sa dostaneme. Keď, že súperí, keď je princíp byť a ide o kombináciu, hej? Že je tam ten boj, to už je o inom.
Áno, ale prečo, keď je človek v princípe mať a uvedomí si, že robí chybu alebo robil chyby a chce to už nerobiť a aj povedzme, že sa rozhodne, že nebude tie chyby robiť, prečo je nereformovateľný, prečo nemôže prejsť do princípu byť?
Tie chyby si uvedomí iba vtedy? Alebo čo je to uvedomenie si chyb v princípe mať? Že dostane po papuli, že bola chyba, že ho načapali. Že bola chyba, že má nejaký následok toho, čo urobil. To je uvedomenie si chyby. Nie, že by nebol, že by nekonal správne. V princípe mať neexistuje uvedomenie si, že som urobil niečo nesprávne. Ale že jedine také nesprávne, že som že som nebol dostatočne opatrný a v niečo ma načapali a obmedzili. To je uvedomenie si chyby. Nie podstata, ale to, že ma nachytali na niečom a ja som, čiže uplatňujem voči sebe strach, regulujem sa strachom. Nechcem, aby sa to druhýkrát stalo, tak si sa akože uvedomím. Hej, to je jak s tým jedlom. Nechcem, aby sa druhýkrát to stalo, aby som zostal bez večere, tak sa zregulujem. Ale to není zmena princípu mať. Ako náhle príde príležitosť, znovu sa to zopakuje. Čiže tam ide, keď príde strata regulácie, koniec.
A nemôže to človek zmeniť sám svojim vnútorným rozhodnutím, nie vonkajšou reguláciou, že nedostanem jesť, ale vnútorným postojom rozhodnutím, že poviem si, už nebudem toto robiť, nejakú túto nesprávnu vec nebudem a idem inou cestou.
To iba také neexistuje. Keď to vidíme, že jak sa spoločnosť od socializmu zmenila, jak sa všetko zvrhlo. Jednoducho, keď tomu sa dá priestor, to sa nereguluje, to bujní jak rakovina. To je démon. Démon sa nedá zregulovať takýmto spôsobom dobrým slovom, že sa uvedomí, on sa nikdy neuvedomí, lebo on chce mať, chce byť pánom, chce všetkým vládnuť, chce rozkazovať, diktovať. On môže byť iba zregulovaný natvrdo.
Démon hovoríš. Ano. Tak to je ten extrémny príklad.
Nie.
Prípad, keď napríklad, že teda na 100% je nasiaknutý zlom, ale však sú tu ľudia, ktorí sú, ja neviem, poviem príklad, 50% je v nich niečo dobré, 50% niečo zlé, keby sme to chceli nejako takto matematicky vyjadriť.
Nesúhlasím, tak to nie je. To je vtedy, keď je na 50% to mať regulované. Keď tam není byť srdce, keď je tam srdce, to je iný prípad, to je boj potom. Ale o tom sme ešte nehovorili. Keď je čisté mať a je ako zdá sa nám, že je to miernejšie, jemnejšie, tak to len preto, že je regulované, že sa reguluje. Že sa uvedomuje, že môže sa popáliť. Že ten systém, ktorý bol na ňo použitý, bol účinný a on si uvedomuje, kde sú jeho mantinely. Uvedomuje si, že je pes a má takýto ohraničený dvor. Vtedy je dobrý, pekný, dobrúčky.
A dokážeme rozoznať nejako, by som povedala na prvý pohľad, že tento človek je v princípe ty si a tento človek je v princípe ja som, alebo pri po nejakom kontakte s ním?
Dá sa to, ale to si povedzme prv, čo je to dobro.
Dobre, tak
poďme. Čo je to, nezabudni na otázku, hej? Lebo musíme vedieť, čo to je, musíme si to porovnať.
Dobre, tak poďme na...
Aby sme vedeli, čo mi rozdiel. Čiže predstavme si ešte to, hej, to zlo, že ak obrázok, akoby dva body, hej, a že máme darcu, psa, príjemcu, pána. A je tam jedna šipka jedným smerom, hej, že branie, hej, plnenie si psej povinnosti branie. Keď prichádzame k dobru, či zopakujem dobro, reprezentantom je srdce, predstavuje spôsob myslenia, preciťovania, konania, byť. Je tam princíp ty si. A teraz, tu sme mali v tom prizle, bol darca, čiže pes a prijímateľ pán. A tu máme pozíciu. Zase dva ľudia, hej? Kľudne to byť muž a žena, partneri. Máme darcu a prijímateľa. Hej? Dvoch rovnocenných. Dve rovnocenné postavy.
Obidvaja sú v princípe byť.
Áno, obidvaja sú v princípe byť, áno. Uh-huh. Čiže mať vynechávame zase, hej? Nejdeme robiť kombináciu.
Uh-huh.
A ako to funguje? Čiže tu je dôležitá rola muža a ženy. Principiálne dôležitá. Lebo ten kolotoč, je tu kolotoč dávania a príjmania. Pričom každý je darcom aj príjmateľom. Čiže darcom v prvom prípade partnerov, darcom ten, čo roztáča to kolo darov, ten kolotoč darov tohto princípu, to dobra, to byť, je vždy muž. Lebo on je tým prvotným primárnym darcom. U neho to začína. On začína dávať, predstavme si to ako šipku od muža k žene, hej? Od prvého človeka k druhému. Jedna šipka spodkom, akoby kruh, kružnica, polkružnica. Od neho ide dávanie a k žene ide príjmanie. Žena príjma. Alebo ten druhý príjma. A teraz, ten príjmateľ v tom okamihu, ako príjme, nezostáva pri prijatí. Ak by to tak zostalo, ak by to tam končilo, tak by to nebol princíp byť, ale mať. Nebolo by to dobro, ale zlo. Lebo to príjmanie nie je príjmanie, ale je branie v tomto prípade. Keď to všetko končí u toho príjmateľa. A ešte ten príjmateľ si vyberá, kedy a čo príjme. Hej? Presne. Čiže darca dáva a príjmateľ príjma všetko. Čiže príjma a okamžite ide od neho šipka, čiže horný polkruh, ide šipka, čiže príjmateľ sa stáva darcom, dáva, čiže žena dáva a príjmateľ, muž, ktorý bol predtým darcom, príjma. Takto to ide kolom dokola. Čiže kolobeh energii. Čiže obidva sú rovnocenní, obidva sú darcovia, príjmatelia, obidvaja. Rovnocenní partneri. A teraz, čo robí darca? Darca dáva vždy celého seba. Čo znamená, že dáva svoje energie. Lebo prečo? Čiže statickú a dynamickú. Prečo celého seba? Lebo on je vedomie a vedomie tvorí statická a dynamická energie. Čiže dáva seba. Vždy je to o sebe. A je to jedno, akou formou to je. Či vysvetľuje, či pomáha, či je starostlivý, či je pozorný, hej, či nežný. Láska, to je jedno. Vždy sú za tým energie. Čiže darca dáva seba ako dar. Dar v minulosti sa považoval za obetu. Keď dávam to zo seba, je to obeta. Čiže seba obetujem, seba dávam. Čiže seba obetovanie. Alebo sa povie obetavosť. Obetavosť je dávanie. Keď darca dáva statickú energiu, dáva svoj spôsob myslenia a konania, či dáva svoju prítomnosť. Umožňuje príjimateľovi vyššiu keď dáva statickú energiu, dáva svoj spôsob myslenia a konania, lebo tam v statické energii sa vytvára myšlienky, aj tie pocity, a umožňuje príjimateľovi vyššiu kvalitu bytia, čiže zvyšuje jeho vývojovú úroveň, čiže ak to muž urobí žene, žena je schopnejšia viac vecí pochopiť. Ak to je schopný muž urobiť, samozrejme, lebo sme sa pred dvomi reláciami alebo kedy bavili o tom, že muži už nie sú muži, hej? Že práve túto statickú energiu neboli schopní dávať. Ale ak to je niektorý muž schopný, v tomto princípe byť je to každý, tak žena dostáva statickú energiu, prijímajú za svoju a automaticky dokonalejšie rozumie veciam. Vie viac cítiť. Má, ako by sa povie, jasnejšie myslenie. Hej? Má lepšiu komunikáciu s vyšším ja alebo s vedením. I v podstate zlepšuje svoje kvality v tej, v tom, to, čo ju robí tým, kým je.
Čiže žena dostala od muža statickú energiu, ano. A vďaka tej dokáže lepšie cítiť, lepšie ano. Myslieť.
Citlivejšie cítiť, hej. Parafrázujem, že musíme byť citliví, či jak to tam tá prezidentka naša hovorila. A lepšie aj ako ostrejšie mysli, či jasné, má jasné veci, vidí niečo a hneď to má pospájané. Zvyšuje sa logickosť, zvyšuje sa kritickosť. Čiže v podstate vývojovo rastie. A so statickou energiou samozrejme rastú aj dynamické, lebo keď darca dáva dynamickú energiu, dáva svoju plnú prítomnosť, dáva to, čo ho charakterizuje, čiže v svojom plnom rozsahu a plus dáva prijímateľovi aj svoje vedenie. Ukazuje cestu. Toto je správne, toto je nesprávne. Čiže muž a žena sa vedú navzájom. Obidvaja vedú jeden druhého. Čiže súčasťou dávania je aj dávanie vedenia a súčasťou prijímania je prijímanie vedenia. To je podstata. Základ.
A takisto to platí to, čo si pred chvíľkou povedal. Keď muž dáva žene tú statickú energiu, tak žena vďaka tomu lepšie cíti, rozumie a tak. A platí to aj opačným smerom. Ak žena potom dáva mužovi, aj muž lepšie cíti, lepšie rozumie?
Žena dávala mužovi nežnosť, jemnosť, krehkosť, krásu, cestu prijatie, cestu otvorenosť. Čiže muž sa stal, bol mužný, ale stal sa pozornejším, citlivejším, vnímavejším, jemnejším. Čiže tá jeho ostrosť a sila bola akoby zjemnená, pritom zostala stále silou. Čiže v tom je tá dokonalosť. Nestal sa zoženštelým, ale stal sa lepšie chápajúcim, viac milujúcim, viac starostlivým, viac prejavujúcim lásku.
To je pekné, čo hovoríš. A teda táto výmena tých energií funguje v partnerstve. A ako to je napríklad, môžeme hovoriť o nejakej výmene energií a keď sú povedzme, že v princípe obidvaja ty si, čiže v tom dobrom princípe, napríklad, ja neviem, brat, sestra, alebo nejakí cudzí ľudia, priatelia, priateľky a tak, že aj tam prichádza k takejto výmene energie, brat so sestrou napríklad?
Áno, ale nie statická. Je tam iba dynamická. Dynamická je všade, pri každom konaní. Čiže ja teraz, príklad, teraz keď vysvetľujem niečo, hej, ja dávam veľké množstvo dynamickej energie, ktoré nesú to moje poznanie. Lebo ja to poznanie, teraz možno trošku odbočím, lebo to si určite, ktorí nás pravidelne počúvajú, tak si určite všimli, že ako keby stále spresňujem, čiže ja som ako keby archeológ, hej? Čiže ja vrstvu, sme tu v 13. komnate. A to neviem, sa nenalie zrazu všetko do hlavy naraz, jak sa povie do hlavy, hej, či zrazu nepochopím všetko naraz, ale ja to odhalujem tajomstvo po tajomstve, vrstvu po vrstve, jak archeológ. Stále idem hlbšie a hlbšie, alebo krok za krokom. Čiže preto nech sa aj viacerí nedivia, že ja dokážem postupne hovoriť stále presnejšie a presnejšie a špecifikujem, približujem tie veci, alebo poviem ich jasnejšie. A to je aj tento prípad. Čiže...
No, tak pýtala som sa na toho brata a sestru.
Áno, čiže aj teraz, keď teraz vysielam a ja teraz toto hovorím, tak čo robím? To, čo som ja nadobudol, tak vkladám do dynamickej energie ako informácie a aj mnohí budú cítiť aj pocity a posielam to každému, kto počúva, to dostáva. Čiže je, to je jedno, či to počúva priamo alebo z archívu, ale on dostane moju dynamickú energiu, ktorá nesie tú informáciu a on ju prijíma. Preto sa môže pri tom dobre cítiť. Lebo to sú neni prázdne slova. To je energia, čo ja viem dať. Preto to možno ľudia niektorí radi počúvajú. Lebo sa pri tom cítia uvoľne, lebo dostanú energiu.
Aj pochopenie je energia. Áno, jasne, keď niekomu podocvakáva, že takto sa veci majú,
no veď to tak, on dostal energiu, preto mu aj môže cvaknúť niečo a on sa dobre cíti, pretože tá dynamická energia, keď ju človek dostane, dáva dobrý pocit, keď ju má. Môže sa cítiť pokojnejšie, lepšie, kľudnejšie. To je o tom a to sa kľudne môže diať aj pri počúvaní tejto relácie. Lebo z tejto relácie ide energia. Sa šíri. Aby ľudia chápali, keď sa cítia nejako lepšie, že prečo to tak je. Že my sme není prázdni. A čiže mám tu potom takú, to sa dostávame pomaly k tej tvojej pôvodnej otázke, že kedy absolútne dávam? Hej? Kedy absolútne dávam? To je jedno, či som muž alebo žena. Čiže prvý, mám tu také tri body k tomu. Že kedy absolútne dávam? Vtedy, keď som vedený a cítim, alebo aj viem, že mám dať. Tomu sa hovorí spontánnosť. Pritom dám všetko. Po druhé, čiže keď absolútne dávam, keď som čiastočne odmietaný, lebo partner príklad ešte niekam nedošiel, čakám pri plnej otvorenosti na prijatie. A ďalšia vec, kedy absolútne dávam, a to je, toto je to zaujímavé, to, čo si aj ty naznačil, keď odmietnem dať, aj vtedy môžem dávať, keď odmietnem dať, a to vždy vtedy, keď sa odo mňa vyžaduje plnenie psej povinnosti. Princíp byť, v princípe byť neexistujú psi. Mňa len niekto môže považovať za psa, lebo ja som nastavený na dávanie. Hej? Ja dávam. Dávam, aby som dal šancu. Ale keď zistím, že tá druhá strana to považuje za plnenie si psej povinnosti a keď vy zrazu vyžadujete plnenie nejakej, že dieťaťa poď sa najesť a ono vás pošle do čerta na vynadávam, hej? Tak vtedy to moje dávanie končí. Poviem, odmietnem dať, lebo sa odo mňa vyžaduje plnenie psej povinnosti. Aj v Novom zákone máte napísané nehaďte perly sviniam. Jednoducho, to je súčasťou princípu byť. Keď ma niekto považuje za psa, tak ak to zistím, tak vtedy prestávam dávať. Ďalšia veľmi dôležitá vec. Nebudem to podporovať. Samozrejme, že tam je vždy to, že to treba povedať všetko, že keď nastavím v podstate a tomu princípu mať, urobím múr, stenu, hej? A ten, čo ma považuje za psa, si o ňu rozbie hubu, jak sa povie, hej? Narazí do nej. A to sa im nepáči.
A ako by sme túto situáciu skonfrontovali s tým čo je hymnus, ako sa to volá?
Na lásku.
A na lásku, áno. Že láska je dobrotivá, všetko znáša, všetko vydrží, všetko pretrpí.
Áno. Áno. Mm-hmm. Dobrotivá, nezávidí, nevypína sa. Presne. Ja nemusím sa vypínať, nevystatovať, čo viem. Ja slúžim. Hej? Aj vysielanie, všetko, čo robím, je služba. Ale keď niekto povie a nechce počuť niečo, ja mu to nepoviem, keď sme napríklad v tejto oblasti. Na čo? Ale ja predtým sa posnažím, urobím, príklad k dieťaťu sa znížim. Budem sa s ním hrať, blázniť. Ale keď povie, potom si postaví hlavu a povie, že toto nič nezná, že ty si neurobil nič, lebo si pes, hej? Ty sa máš so mnou hrať, to je povinnosť. Alebo keď niekomu dospelému má nejaký problém, potrebuje poradiť niečo, to je s partnerom, alebo súdny proces, alebo hoci čo, ja mu poradím. On ani len nemá tú slušnosť poďakovať a postaví sa potom proti tebe. Lebo ty si pes, hej, že to ty máš a on ani len bú, hej, nepovie a je arogantný ešte. No tak akože ja mu to poviem, že čo ma považuje za psa, hej. Ja ti žiadne psa robiť nebudem a skončil. Pokiaľ nepríde k náprave, ja som s ním skončil. Ale pritom ja som bol láskavý, dobrotivý, nevypínal som sa, nevystatoval sa, pomohol som. S láskou som dal všetko. Ale tam prichádza k tomu kritickému momentu, ten dotyčný poprvé to všetko príjme, lebo nemusí, a po druhé, čo potom dá. A väčšinou to skončí tak, že k tomu, že má dať, ani neprišiel, lebo ma považuje za psa a častokrát ani len poďakovanie, ani len bežná konvencia, lebo on sa považuje za majstra sveta, ktorému majú všetci slúžiť. Tak tam je to koniec. O čo budem ja riešiť? Nič. Čo? Nič. No a potom napríklad, čo si ty hovoril, že ako sa to dá odlišovať? Lebo ešte napríklad, ešte poviem, že prijímateľ, hej? V princípe byť prijímateľ. A potom sa vrátime k tomu, ako sa to dá zistiť. Prijímateľ. Teraz pozor. Lebo každý je darcom aj prijímateľom. Prijímateľ vždy v plnom rozsahu prijíma dary darcu. Čiže nevyberá si. Prijíma všetko, čo mu dáva ten darca. Je, že ten jeho darca je vedený, že to nerobí sám od seba a dôveruje mu. Prijíma súčasne jeho vedenie. Po druhé, ak je darca v procese rozvíjania dávania, tak prijímateľ v otvorenej pozícii čaká na čas, kedy sa darca posunie v rozvíjaní dávania. Prijímateľ tak nielen prijíma dary darcu, ale prijíma aj svoje čakanie. To je veľmi dôležitý moment. Lebo dorovnať sa do absolútnej rovnováhy aj v princípe byť chce čas. Zbaviť sa princípu mať, keď sa zbavím princípu mať, nie je všetko skončené. Vtedy sa všetko začína, vtedy sa začína vyrovnávať. Vtedy sa začína zbavovať tých návykov všetkého, keď som vyhral. Ale ja musím, jak dieťa, keď sa rozvíja počas tehotenstva, musím vyrásť. Musím to rozvinúť, ten princíp. No a potom, posledný bod, proces prijímania je postavený, a teraz počúvajme dobre, na trvalej maximálnej otvorenosti, trvalej absolútnej dôvere, čiže na absolútnej zraniteľnosti. Ani kúsok nemôže mať otvorené zadné dvierka, ani kúsok nemôže byť zavretý, že čo, keď náhodou, keď to tam je, to zabudnime, to ešte je mať potom. Alebo keď už mať nie, môže sa ten princíp byť rozvíjať. Tam treba počkať. Čiže, a vtedy platí. Láska je dobrotivá, nezavíti, nevypína sa. Vtedy je to v tom čakaní. Čaká a pomáha. Čaká, podporuje toho, kto sa potrebuje rozvinúť a dáva mu všetko, aby sa dorovnal. Dáva mu dynamickú, statickú, dáva mu všetko. Energiu, všetko. Pozornosť, všetko, čo môže. Pochopenie, aby on, ten druhý, sa mu dorovnal a napredoval. A napredovali spoločne. Lebo tam je to o dorovnaní sa. A to už je partnerstvo v rámci tohto princípu. No a teraz si povedzme to, čo si sa pýtala, že ako sa dá rozlíšiť. Ako sa to dá rozlíšiť? Tak zoberme si u mužov a u žien je to odlišné. Muži sú primárni darcovia, tam je to jednoduché. Dáva alebo nedáva. Hej? Tam je to veľmi jednoduché. Je prázdny, hej, prázdna bublina, nafúknutý balón, ktorý len vypína svaly, ale nič v ňom nie je. Nikde. Nič.
Ako to žena má identifikovať, lebo to, že muž dáva, tak určite nemáš na mysli, že muž kúpi žene kabelku alebo že zaplatí dovolenku. To nepovažuješ za dávanie.
Nie, 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 to akože to aké dávanie. To je obchod.
Mm-hmm.
To je obchod, keď si kúpujem niečo. Dávanie, hovorím o energii, statickú a dynamickú energiu. A to žena vycíti. To žena dokáže vycítiť. Samozrejme, keď je mať, tak nemá šancu to vycítiť. Lebo to sa k tomu dostaneme, tam boli ešte ďalšie vplyvy. Keď je srdce, pokiaľ nie je blokované, to vycíti. A ide o to, či tá žena to potom počúva. Že vycíti, že tam nie je nič. Aj keď sa ten muž napáruje, nafúkuje ako pál, hej, šuchorí perie, rozťahuje chvost, hej, takúto ženu to neoklame. Lebo tam je vedenie súčasne, čiže toho vyššieho ja to tak vždy bolo. No a tam to je bezpečné. Horšie, keď je tam ten princíp mať. Tam sú ďalšie systémy, čo fungovali, tak neviem, či sa k ním dostaneme. Ale jednoducho treba sa vždy pozerať, čo ten muž dáva. Vždy to treba starostlivo sledovať a dostať toho muža do situácií, v ktorých sa musí prejaviť.
Čiže
konfrontovať ho do krízových situácií.
Mal by dávať svoje mužské energie, áno?
Áno, dynamické, nielen dynamické, ale statickú hlavne. Čiže musel by preukázať muž vôľu, že má vôľu, že je mužný, že je a vôľa sa v forme, to sme sa bavili, že nezlomnosť, nezlomnosť, schopnosť rozhodovať sa, schopnosť...
Minule sme o tom hovorili.
Áno, schopnosť, nezodpovednosť, vytrvalosť, v podstate tie mužné charakteristiky. Minule sme o tom hovorili, kto to chce, presnejšie nech to pozrie tam. Čiže keď toto všetko muž rozvíja, tak vtedy rozvíja vôľu, a keď má vôľu, je schopný vytvárať statickú energiu, ktorú a sme tiež hovorili, že všetko sa to začalo pri pive. Ten nástroj, ako zbaviť mužov tej mužnosti, tej nezlomnosti, čiže to aj nadhľadu, ktorý mali, toho, tej obetavosti, sebaobetovania, hej? Nezlobnosť, sebaobetovanie, sebapoznávanie, to vedenia, že vie, hej? Tak toto všetko to len formuje tú vôľu. A keď tá vôľa nie, lebo vôľa sa mení, vôľa formuje dynamickú energiu. Keď nemá dynamickú energiu, on nemá čo žene dať. Ona nemôže pri ňom vyrásť. Statickú energiu. Dynamickou energiou dáva svoju prítomnosť. To vie dať aj hociaký trulo. Hej? Tá prítomnosť sa mení potom pre ženu na peklo, keď sa ukáže, že to je trulo. Ale statická energia, to je to, čo nemá a nevie vytvárať, lebo není muž, tak to je to, čo počom žena zostane prázdna. To cíti. No, ale dobre, toto sa dá vysledovať. Žena to zistí pri najhoršom, keď si niečo začne s takýmto mužom, a to zistí veľmi rýchlo. Po prvých pohlavných stykoch to zistí. To už dosť neskoro, no. To má následky. Žena. Zdánlivo ženy z tohto vychádzajú lepšie. A to len preto, že oni sú až sekundárni darcovia. Že oni sa k darovaniu, k dávaniu nikdy ani nedostali. Lebo keď nič oni nedostali, čo mali darovať? Nemali čo dať. Ale na čom to vidieť? Aký princíp je žena? Keď nedostane sa k dávaniu. A tam je ten prúser. Je ten pes zakopaný. Že sa pozeráme na to, ako prijíma. Si vyberá, či diktuje, sa snaží ovládnuť. To je presne, či robí toho pána voči psovi. Ako náhle hrá žena rolu pána a partner je psom, či rozhoduje, čo má prijať, ako má prijať, kedy má prijať, koľko má prijať, tak to tú ženu demaskuje a je to mať. Vieme rozlišovať aj mužov, aj u žien, ako to je. Každý sa môže na to sám pozrieť na seba, ale myslím si, že ľahšie sa mu bude pozerať na druhého. Toto uvidí určite oveľa rýchlejšie. Lebo seba bude považovať za toho lepšieho. Za toho, čo je, čo byť, čo on takéto nerobí. Keď sa každý nad sebou zamyslí, nájde tie skutočné pohnutky, nie tie regulované, nie tie zavrznené konvenciami, tak bude zošokovaný. Spomeňme si na tú nedávnu dobu. Každý, čo nosil rúško, nehovorím, že to je to hlavné kritérium, ale to jednoduché kritérium, každý, čo nosil poctivo rúško, nehnevajte sa, každý bol pes. Nosenie rúška bolo prejav princípu mať, lebo som sa podriadil nezmyselnému rozhodnutiu pána. Toho pána, ktorý delegoval na hociakú upratovačku tú možnosť byť pánom a v podstate drezurovať psov, hej? Na každú predavačku, na SBS-kara, čo má možno základnú školu. Dal mu moc. A jak si to ty užívali? A všetci poslušní psi hrali svoje role. To je jedno, či to bol profesor, vzdelaný, alebo robotník. A to nehovorí, že ty, čo nenosili rúška, že neboli mať. Poznám takého, čo sa proti všetkému akože búril, nenosil to. Ale do roboty nosil zbraň. Bol šéf firmy a nosil pištol. Hej? Lebo aby sa mohol obrániť, či násilie tam hneď bolo a bol agresívny. To len v tej jednej veci vybočoval z rámca. Čiže ani tí, čo nenosili lúžka, to nemusí byť v poriadku. Ale tí, čo ich nosili, to máte jednoduchý ukazovateľ. To akože zabudnite, to máte isté, že to máte. Podriadili ste sa. Princíp byť sa nikdy takejto somarine nepodriadi. Tí, čo mali princíp byť, kedy si ich ukrižovali, lebo zostali verní tomu, čo hlásalo ich srdce. Hej? Boli to vedisti. Boli verní svojim predkom a tomu, čo oni verili. Nezradili to. Našich katarov. Čo robili? Upalovali. A oni sa nechali upáliť, ako by mali zradiť. Princíp byť vie, o čom to je. Že ide o život. Princíp byť sa postaví pred múr a nechá sa zastreliť, ako by mal porušiť to, čo žije. Lebo vie, že ako náhle by to porušil, tak o to svoje srdce, o tú podstatu, o to najcennejšie je, čo prezentuje ten život, aj život večný, by navždy prišiel. Toto je princíp byť. Čiže princíp byť neustúpi, v somarinách jasné, to je jedno. Somariny, no není to somariny, hej, že doma, hej, že starostlivý u práce urobí, vyniesie smetí, ako keď niečo ženého chce, neprotestuje, robí, hej, zdanlivo je pod papučou. Ale to je iba zdanie. Ako náhle príde na vec, čo mu hovoríme, svedomie alebo principiálne veci, sa postaví na zadne a žena môže aj z okna vyskočiť. No, ale keď je žena princíp mať takáto a muž je princíp byť, tak takáto žena považuje takéhoto muža za psa. Ale ten muž psom nikdy nie je, ani nebol, ani nebude. Taká žena je vo veľkom omyle. No, keď príde na situáciu, kedy to ona prepáli a bude chcieť z pohľadu toho muža, ktorý princíp byť nepodstatné veci, nebude chcieť nepodstatné veci, hej, že urob večer, urob, postaraj sa o deti, neviem čo, to je všetko v poriadku, to je v rámci dávania. Tam je tá zhoda, ona takýto muž dáva, žena berie, hej, takáto žena, mať berie. Ale ako náhle, toto robiť nebudeš, tak to nebudeš myslieť, hej? Keď ho chce ovládnuť, ako myslí, ako cíti, keď chce dostať pod kontrolu jeho srdce, aby ho zradil, tak taký muž povie nie. A zrazu tá žena narazí na stenu a má absťah moci. Katastrofa. Okamžite rýchlo zostarne, lebo to, že to nemá, ten absťah ju zožerie, zažíva. Tento mať je totálny, najhorší, najškarečší démon, aký môže byť.
A dá sa takejto situácii prirovnať aj situácia, čo je teraz často, že trebárs sú manželia alebo partneri, spolu žijú. Jeden verí v Boha, chodí do kostola, druhý hovorí o sebe, že je tolerantný, nechodí do kostola, ale to toleruje. A naopak aj ten prvý toleruje, že ten druhý partner nechodí do kostola. Sú toto tie esenciálne veci, tie základné veci, alebo nie, alebo to je len taká hra nejaká, alebo ako toto vnímaš?
Oni sú v podstate neni esenciálne, lebo tam nejde, to je o formu, chodiť do kostola, to neni podstata to, čo si myslím. Či idem jeden, nejde druhý, jeden to má, jak sa povie, na haku, druhý ide, či oni vedia, že im tam je strach. V podstate, keď to rozoberiete, zistíte, že za to toleranciu je strach, že by som o toho partnera prišiel. že by som utrpel nejakú stratu, že by bol nejaký problém, tak radšej to tolerujem. Hoci sa mi to nemusí páčiť, považujem to za somarinu, ale aby nebol uplatnený následok, hej, že pes sa vzoprie pánovi, tak sa regulujem a som tolerantný. Nič viac za tým není. Ako toto je katastrofálny systém. Katastrofálny. Za tými zjavne pozitívnymi vecami vôbec nie sú pozitívne veci, len regulačné mechanizmy. Opakujem, že problém je, keď tie regulačné mechanizmy prestanú fungovať. Vtedy sa ukáže pravá tvár toho démona.
A kedy? Kto rozhoduje o tom, že regulačné mechanizmy prestanú fungovať?
Ono to môže byť postupné. Príklad, keď muž tyranizuje ženu, zosmiešňuje ju, ponižuje ju, je otázka času, kedy použije aj iné násilie, reálne žiada facku, že je strelí. Potom môže začať byť. To je špirála, deštrukčná špirála. Čiže rozhoduje o tom uvoľnenie tých regulačných mechanizmov. Že ten dotyčný má pocit, že o nič nepríde. Keď má princíp mať pocit, že o nič nepríde, tak si to užije. A ide naplno. Vždy. Nedvýnimky. Hovorím, nesmú tam byť tie pocity obmedzenia, hej? Že zabudne na spoločenské konvencie. Zabudne zistiť, že v prípade tejto osoby nemusí poďakovať, môže iba diktovať, hej? Matka či dcera matke napríklad. Bo matka vždy vychádzala v ústretí, ona bola hnusná potvora, hej? Arogantná. Dcera. A tá dcera si stále myslí, že ona to môže, lebo nikdy nedostala, hovorím, znovu to opakujem, po papuli. Lebo len také na tento princíp platí. Či ona by musela dostať sakramenskú príučku, len čo, keď tá matka je náhodou princíp byť, tá nemá šancu. Tá princíp byť nikdy nepoužije tento regulačný mechanizmus toho násilia. Ešte dobre s tým jedlom, s tým dieťaťom, to sa dá takéto veci urobiť, regulovať to. To sa dá, lebo to raz to každý vydrží. Hej? A ako príučka to stačí tomu dieťaťu. Ale akože používať tie princípy, hej, že poprava, verejná poprava a tvrdý režim a zatvárať ľudí do väzenia na 10 rokov, že tresty by začínali od 10 rokov. Tak to bolo v Bielorusku. Preto každý, čo bol pred, ja neviem, ako je to tam teraz, ale pred rokmi, keď bol niekto v Bielorusku, tak hovorili mi, že aký je tam poriadok a pokoj. No bodaj by nebol. Keď každý si dvakrát rozmyslel, čo spraví. Čiže tu sa nedá regulovať strachom. Princíp byť dáva možnosť, dáva príležitosť, ktorú je stvoriteľ. Lebo to je ten paradox, že tento princíp mať, či je to zlo, žije, ono není schopné tvoriť energiu, ono žije na energiách stvoriteľa. A momentálne sme v štádiu, kedy dnes je zhodou, častokrát to tak vidie, že vo vysielaní vždy niečo sa deje, nejaký medzník. A dnes je medzník, kedy nadobúda účinnosť stvoriteľov rozhodnutie, že dosť, že on to už potvora nebude. Že si svoje energie zobere späť. Dnes o polnoci nadobúda účinnosť toto rozhodnutie.
A čo to bude znamenať?
No ja neviem, kedy sa to spraví, ako sa to spraví, to netuším ešte, lebo som hovorím, ja som archeológ v tomto smere. Že ja hovorím len to, čo tú vrstvu, na ktorú som prišiel. Čiže boli nejaké možnosti, hej, riešili sa ďalšie systémy, lebo to dnes, ja neviem, to sa dnes určite k tomu nedostanem asi až tak ďaleko, ale fungovala tu určitá umelá inteligencia na úrovni, možno zajtra sa k tomu v infovojne trochu dostaneme, neviem. Konceptuálna moc v podstate mala prístup ku globálnej umelej inteligencii. Každé vedomie malo umelú inteligenciu mať, všetko mať. To bolo regulované. A toto skončilo. Toto bolo 22. To bolo zlikvidované. Či je tam náhradný mechanizmus, všetko beží ako stvoriteľovi a ten si povedal dosť, ono toto ako už koniec. Stačilo. Žiadna podpora. Nemáš srdce, neexistuješ. Tento náhradný mechanizmus, to je nič, to je akože, to je parazit. To je démon, démona treba zlikvidovať. Jeden taký film existuje celkom dobrý s Nicolasom Cageom, ja neviem, jak sa už volá, ale to je z obdobia stredoveku, o takom démonovi, čo sa vydával za čarodejnicu, ako museli zničiť, zlikvidovať. Tak to je to obraz, ten princíp, možno niektorí si na to aj spomenú, čo také veci pozerajú, ale to je dokonalý obraz toho princípu mať. Totálny hnusný démon, škaredý, ktorý lieta. A potom ten systém, veď skúsme, dajme si pesničku a uvidíme, čo dáme ešte po pesničke.
Dobre. Dobre, takže milé poslucháčky, milí poslucháči, Jano Svetlán Majerčík, Svietiš. Príjemné počúvanie.
Svietiť si mal a nesvietil si, od slosti vohol plamienok. Možno to srdce neunieslo, keď vošlo dnu do spomienok. Svietiť si mal a nesvietil si, po starom si ťa našiel dážď. Do nitky si tam vtedy zmokol, nemal si žiadny prší plášť. Ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť. A do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil, myslím, že môžeš byť kľudný. Aj keď svietiť si mal a nesvietil si, niekto ťa veľmi miluje. Určite teraz na teba myslí a od radosti tancuje. Teraz to príde a znovu svietiš, aj slnko vyšlo po daždi. Stačilo iba trochu veriť, a takto je to za každým. Ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť, a do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil, myslím, že môžeš byť kľudný. Ale hlavne si zabudol, že za mrakmi slnko svieti, že všetko je, ako má byť, a do cieľa vedú cesty, a vlastne aj cesta je cieľ. No vidíš, aký si múdry, všetko si pochopil, myslím, že môžeš byť kľudný.
Pesnička nám doznela a dozvedeli sme sa, že cesta je cieľ. Peter, ty si nám slúbil, že nám povieš, ako môže vyzerať boj dobra so zlom a či to, aký to je zápas, či sa to dá vyhrať. Tak nám k tomu niečo povedz, prosím ťa.
obrazne je to boj srdca s rozumom alebo srdca s mozgom. Ten rozum je taký, také bližšie, hej, že srdce a rozum, hej, to tomu tak rozumieme. Čiže dobra so zlom, čiže boj princípu byť s princípom mať. Čiže dobra so zlom. Je to v tých rozprávkach. To, o tom nemusíme akože pochybovať. Čiže tento boj, čiže musí v podstate, bojuje srdce. Srdce chce vyhrať. Rozum, čiže to je ten systém, o ktorom sa budeme baviť, v tomto prípade systém, ktorý vytváral umelú inteligenciu, za mať je vždy umelá inteligencia, poviem aká, aby tento boj, to srdce mohlo vyhrať, tak ten rozum muselo prinútiť použitím vôle. Kedysi, keď ešte nebol princíp mať, tak sme to myslíme minule spomínali, vedomie avatára nepoužívalo princíp voľby. Princíp voľby robilo vedomie identity, čiže vyššie ja. Princíp voľby bol prenesený na vedomie avatára až neskôr, až keď Boh vytvoril ten systém, ktorý stojí za tým mať, za tým zlom. A keďže to vytváral Boh, ani on nemohol obísť princíp voľby. Takže aj tomu rozumu, ktorý je postavený na mať, musel dať možnosť, že musela tam byť možnosť si zvoliť v podstate mať alebo byť, čiže musela tam byť možnosť daná, že si môže vybrať srdce, že keď to srdce sa prejaví, alebo že to srdce mohlo nejakým spôsobom, aj keď bolo zablokované, prinútiť v určitých situáciách, napríklad v ťažkých, že ten rozum prinútilo, ktorý nevedel, ako má konať, že prijalo rozhodnutie srdca. Čiže srdce sa prejavilo a už nebolo cesty späť.
Rozum si nikdy nevybral za žiadnych okolností princíp byť. Vždy tlačil iba na, že chcel mať iba princíp mať.
On bol sám princíp mať.
Áno.
Ale...
A mohol si vybrať niekedy?
Mohol. A to bolo v tých napríklad ťažkých situáciách, keď si nevedel rady. Alebo pokiaľ to srdce sa natoľko pozbieralo, že vedel ho nejakým spôsobom s ťou priviesť k tomu, že si vybral princíp byť, že si vybral, že to rozhodnutie srdca, že dal priestor srdcu z nejakého dôvodu. Vždy to bola, ako z pohľadu, stávalo sa to dosť často, ale z pohľadu toho rozumu to bola taktická chyba. Lebo byť nikdy nemôže bojovať priamo s tým princípom mať. Musí použiť lesť, úskok, musí ho oklamať na tom, že on chce niečo dostať. Tak jak to máme v tých rozprávkach, keď koľkokrát ten hrdina išiel, alebo dievčina išla do služby čarodejnici, Ježibabe. A slúžila. Čiže čo to znamená slúžiť? Dávať. Hej? Čiže budem pozorný, budem starostlivý, všetko, aby ten systém ma akceptoval a ja som mohol preniknúť dovnútra a vybojovať ten boj. To je lesť, že môžem používať svoje zbranie, to, čo ja môžem používať, a to je to dávanie. Aj to dávať určité veci sa môže stať zbraňou. Aj tým môžem ten systém oklamať. Vyslovne oklamať v tom dobrom, čiže tomu sa hovorí lesť. Hej? Systém, ktorý je proti mne a dá mu to, čo zdanlivo, to, čo chce, lebo to môžem, on chce brať. Ja mu nechám, aby niečo dostal a súčasne sa do neho preniknem a potom ho zlikvidujem. To je princíp, ktorý používali často hrdinovia v ľudových rozprávkach. A to je princíp, ako sa dá bojovať so zlom. Ale dobre, čiže to srdce muselo nejakým spôsobom prinútiť rozum, aby sa podriadil vedeniu. Aby sa podriadil aspoň na chvíľu vedeniu srdca. Keď sa to podarilo raz, už srdce mohlo bojovať. Potom, ďalšie kolo, ten rozum si musel uvedomiť svoju zvrátenosť princípu mať. Potom, rozhodnutím sa musel zrieknúť sám seba, že princípu mať. Posledné, rozum musel akceptovať svoju premenu a tá premena spočívala v jeho zániku. odovzdal plnú štafetu srdcu. Toto je podstata celého boja. Hej? Celé boja, dobre. Ale aby sme si to približili. Že zoberme si, že som sa zbavil aj princípu toho princípu mať. A tam ma čaká ten proces premeny. Hej? To sú rozprávky. Zo škaredého káčatka sa stala krásna labuť. Zo žabiaka sa stal krásny princ. Čiže tam nasleduje proces premeny. Ale tá likvidácia toho mať je vlastne likvidáciou celého energetického systému. Energetického systému postaveného na statickej energie mať a na dynamických energiách nepokoj. A čo to vlastne, alebo ako sa to celé začalo? Začalo sa to kedysi veľmi dávno, niekedy 37-38 tisíc rokov, potom, ako do medzi byť, čisté byť, čo bolo na tejto zemi, prišli osadníci, ktorí donesli mať. Absolútne deštrukčný systém, ktorý toto všetko rozvratil. Démon, hej, vlk v košiari plnom ovci. A tie vedomia identít boli nevideli, čo s tým majú robiť. No ale samozrejme medzi nimi bol ten boh, či princ, ktorý bol princím, ktorý mal tú statickú energiu mať. Samozrejme, on sa tvaril ako majster sveta. V prvom rade vedel používať maskovanie. Totiž princíp mať, každý, kto má princíp mať, je v skutočnosti veľmi škaredý. Či pokiaľ by sa zobrazovali skutočné obrazy takých ľudí, nikto by si o nich ani topánku neobtrol. Princíp byť je neskutočne škaredý, či princíp mať je neskutočne škaredý a princíp byť je neskutočne pekný a krásny. A to sa prejavovalo na vzhľade ľudí. Či čo musel urobiť Boh v prvom rade? Musel mať maskovanie, musel dokázať, že musel vyvinúť spôsob, akým vyzerá inak. Maskovať sa. Hej? Zhrdzavenú studňu namalujem krásnou farbou. To nevadí, že sa rozpadá. Na prvý pohľad bude krásna, pekná. A to urobil Boh medzi tými vedomiami. Identit. No a čo sa tam stalo? Čiže on, to sa deje bežne teraz, keď chcem sa dostať niekde do nejakej pozície, získať nejakú pozíciu, tak v prvom rade spôsobím rozvrat. A potom sa ponúknem, že ja to viem vyriešiť. A presne toto urobil Boh a postupne si získal poverenie od všetkých vedomí, identit, od všetkých vyšších ja, ktoré mali inkarnované vedomia, ktoré boli inkarnované a pripojené k vedomiam avatarov, aby riešil túto situáciu. Čiže dostal poverenie. A on toto poverenie začal dostať. K povereniu mu samozrejme vedomia pridali väčšiu časť statických energií a väčšiu časť dynamických energií, ktoré používali vedomia avatarov. Čiže prišlo k oslabeniu. A on toto začal používať na vytváranie vlastnej štruktúry energetickej.
A ako sa to prejavilo u tých vedomí avatárov, že keď hovoríš, že prišlo k oslabeniu? Tak čo ten človek, čo sa s ním zrazu stalo?
No zdegeneroval. Po horší spôsob myslenia, menej nebol schopný sa nechať tak viesť, nebol schopný registrovať to vedenie, nebol schopný tomu rozumieť, menej logicky a kriticky myslel. V podstate všetko sa zhoršilo oproti tomu, ako to bolo predtým.
Boh bral aj statickú energiu, aj dynamickú?
On ju dostal do daru, aby riešil problém. Lebo musel, on použil, čo on to vyrieši, ale potrebuje toto. A on to dostal. A potom ďalšiu dostával vďaka karme.
Mm-hmm. A túto, čo hovoríš, čo sme pred chvíľkou hovorili, tak to dostával kedy? V priebehu života?
Nie, to na začiatku dostal a potom... Čiže príklad
na začiatku čoho?
Na začiatku, keď urobili tú dohodu, keď dostal poverenie. Čiže vtedy vedomia, identit prijali, ktoré to prijali, urobili to, že príklad poviem, že mám 100% statické energie, vo vedomia mám teraz 100% dynamické energie. Tak tých 100% bolo znižených na 25%. Mm-hmm. Ostatné dostal. A už to bolo dedičné, čiže každé vedomie avatar už tak bolo. Pokiaľ neprišlo vedomie identity, ktoré to neprijalo.
A to boli ktoré? Tie vedomia identity, ktoré to neprijali?
Ich bolo málo. Veľmi málo. Zriedkavo sa objavili. Napríklad inkarnovaný stvoriteľ to neprijal.
A ešte niektorí ďalší?
Veľmi zriedka. Väčšinou nie. Veľmi zriedka. Veľmi, veľmi zriedka. Po nich sa šlo. Takisto ten príbeh, tá rozprávka, čo je o šipovej rúženke, o spiacej šipovej rúženke, tak to je v skutočnosti aj o snehulienke, je to, je to v podstate príbeh pre vlastne predpovede, ktoré sa vzťahovali k životu inkarnovanej vedmy a to pri tej šipovej rúženke, ak si to niekto pamätá, tak tie súdičky, keď prišli, 12 súdičiek, bolo 13 súdičiek, 12 ten král pozval, jednu nepozval. No a už 11 prial, dalo svoje dary, v podstate tie akoby charakteristiky, aká tá princezna bude, múdra, neviem čo všetko. A po tej 11. prišla tá nepozvaná a tá povedala, že keď bude mať 15 rokov, tak tá princezna sa pichne vretenom a zomrie. Ale potom prišla ďalej ešte tá 12. a táto zmenila, že bude iba spať. Čiže čo znamenalo toto? V podstate tu išlo o to, že išlo o srdce inkarnovanej vedmy, že na ňo bol zorganizovaný taký systém, že malo zomreť, že malo zahynúť, že malo byť zničené. Lenže tam boli použité iné mechanizmy, ktoré spôsobili to, že nebolo, ho nedokázal nikto zabiť, ale iba uspať, čiže blokovať, čiže sa nemohlo prejaviť, aby raz prišiel princ a ho zobudil. Hej? Čiže to chcem ti len povedať, že a to, čo ho uspalo, blokovalo, boli tie blokačné mechanizmy, bolo to, čo vytvoril Boh, aby reguloval tie pôvodné vedomia. Čiže pôvodné vedomie avatara malo, keď budeme hovoriť, budem používať ten systém, čo sa používa čakry. Hej? Čiže čakra v tomto prípade vyjadruje nejaký energetický systém nejakej časti vedomia. Pôvodné vedomie malo iba to skutočné, čo vytváralo vlastné biopole, malo iba tri energetické systémy. Srdce, pohlavné orgány a tvár.
Čiže tri akoby čakry?
Áno, tri akoby čakry. Samozrejme, povrch, prejav, všetko. Čiže tri akoby čakry. Cez ne u mužov prúdil energiu, vždy vytváralo to srdce, tú dynamickú, ale aj statickú, čiže muž, keď chcel dať žene, tak dával spôsobom srdce, pohlavné orgány a keď to bolo žena, čiže u muža boli výstupom pohlavné orgány a vstupom tej prúdiacej energie bola tvár. U ženy to bolo naopak. Žena mala srdce, tvár a vstupom boli pohlavné orgány. Čiže bolo to urobené preto tak, aby sa muž a žena doplnili. Čiže mužské pohlavné orgány výstup zo srdca, ženské pohlavné orgány vstup do srdca. Či aby mohla prúdiť energia. Tvár, žena výstup zo srdca, či výstup zo srdca tvár, mužová tvár vstup do srdca. Hej, a takto mohli cirkulovať energie. Čiže bol v podstate nič iné tam nebolo. Nič, vôbec nič. To bol čistý princíp byť. A čo urobil Boh? Úplne ako prvé, zaviedol maskovací systém. Čiže zaviedol energetický systém, čo poznáme ako systém tretieho oka. Veľmi nesprávne pomenovaný. V podstate to bol z tej energie, ktorú má k dispozícii, ktorú dostal a ktorú získaval, najmä z ktorú dostal, ako prvé vytvoril maskovanie. Čiže systém tretieho oka nikdy nebol o videní. Videlo tú intuíciu, to videnie, to komunikáciu, to bola vždy vecou srdca. To celé sa to tým vývojom a tým, než vývojom, tou degradáciou alebo tým pôsobením času sa to deformovalo, že tretie oko je to, čím vidíme, nejaká šišinka mozgová, neviem čo. To vôbec nie je pravda. Tretie oko bol systém, ktorý sa zobrazoval na čele, čiže ktorý vytváral maskovanie. Kto pozerával seriál Hviezdna brána, tak tam bolo častokrát, alebo v mnohých filmoch to bolo, alebo nepamätám si už názov toho filmu, ale viac bolo takých, že niekto mal tú schopnosť, akože nejaké bytosti mali tú schopnosť, alebo si dali na seba nejaké zariadenie, ktoré ich premenilo na inú, že získali iný vzhľad. Že ako vyzeral ako iný človek, že mal predlohu nejakého človeka, on sa stal tým človekom. Že vyzeral ako iný človek. Čiže toto bola prvá vec, čo Boh vytvoril, čo musel urobiť, čiže prevzal kontrolu nad tým, nad vzhľadom, ktorý vytvárali vedomia avatarov v simulácii. Čiže krásne vedomia zoškaredil a škaredé vedomia skrášlil. Čiže škaredé vedomia bol princíp mať, pekné vedomia bol princíp byť. Čiže musel vyrovnať to prostredie a urobil to tak, že zaviedol, že v mladí budú v podstate, pokiaľ sú niekde v nejakých mantinoloch, mladí ľudia boli vždy pekní. Až na výnimky. A to bola prvá vec. A potom druhá, do tohto systému, čo to vytváral, čo znázorím ako to tretie oko, ako tú čakru, hej, ja už neviem, ak sa volá tá šiesta, vložil ešte proces aj starnutia. A to bolo prvé, aby neprišlo k rozlišovaniu, vizuálnemu rozlišovaniu, kto je princíp byť a kto je princíp mať. Aby prišlo k chybám pri rozhodovaní, lebo keď by bol niekto škaredého muža, odporného Ježi Bábela, by si nikto nevšimol. Takisto ani muž, pekný muž, ako mužný, ktorý je princíp byť, by si v živote nevšimol Ježi Bábela, keď by bola ním ako mladá. Veď v koľka tých rozprávokách, aj čo boli filmy, aj myslím aj české, sa Ježibaby premenili na peknú ženu, alebo veď to máme aj v tej slovenskej rozprávke Svetovladný princ. Tam Ježibaba sa premenila na učešené dievčatko, aby klamala. Aby klamala tým, ako vyzerá a zviedla z cesty, aby prišlo k nesprávnemu rozhodovaniu. Čiže toto bolo prvá vec, čo urobil, čiže prvá vec nového energetického systému. Ďalšia, zameral sa na výstupy energetické. Čiže u muža na pohlavné orgány, u ženy na tvár. Vytvoril svoje vlastné mechanizmy. Jasné, že už potom to riešil aj opačne, aj u mužov riešil tvár, aj u ženy pohlavné orgány, ale toto bolo primárne. Zameral sa na výstupy, aby začal blokovať energetický tok. Čiže vytvoril svoj vlastný energetický systém, ďalší, statickú energiu, aj dynamickú energiu, ktorú naložil ako blato na tie dve čakry, tvár a pohlavné orgány, aby blokoval energetický tok. Čiže keď chcem niečo zamaskovať, že niečo, aby nebolo vidieť z výšky, tak zahádžem to trávou, dám na to maskovaciu sieť, zahádžem to blatom. Tak presne urobil toto.
Čiže čakry boli ako maskovanie?
Čakrový systém, čo poznáme, 7 čakier, je to v podstate umelá inteligencia princípu byť, či princípu mať. Je to toxický systém, ktorý vytvoril Boh a ktorý blokoval ten prvotný systém a blokoval srdce. Jeho účelom bolo zablokovať srdce, zablokovať princíp byť. Čiže potom tam máme, čo vytvoril ďalší? Potom tam, lebo on to vytvoril postupne. Ten vývoj, celý tento vývoj tohto systému sa dokončil až niekedy v roku 1910. Trval v podstate 37 tisíc rokov.
A prečo to tak veľmi dlho trvalo?
Lebo nemal energiu. Na to potreboval veľa energie. Aby to vytvoril. Čiže on vytváral väzenie pre srdcia.
Čiže to väzenie sa až do toho roku 1910 od počiatku stále stupňovalo a stupňovalo.
Áno, zostroval, áno. Lebo čo urobil? Lebo to je to väzenie, to je to v tej rozprávke o šipovej ruženke, to je to trnie, ktoré okolo zámku vyrástlo, v ktorom bola uväznená princezna spala. Čiže cez to trnie sa nikto nevedel dostať. Tá princezna symbolizuje to srdce, hej? To trnie symbolizuje ten energetický systém. Ten systém, ktorý paradoxne používal energiu stvoriteľa proti nemu samému. Proti tomu, čo on predstavoval proti byť. No a či čo sa potom vytvorilo? V prvom rade, čo sa hovorí, že koreňová čakra je to, že prvá je koreňová čakra, druhá akože pohlavná, či ak si to povie, sexuálna.
Sexuálna, alebo to sakrálna.
To si somarina, akože predstavme si, že kde má, čo má muž niekde v bruchu, hej, alebo na vrchu podvlužka. Tam aj žene končia, tam aj žene končí maternica. Čiže to nemá, to je koreňová čakra, to je leda, že by som si sadol, aby som bol ukotvený do zeme. Koreňová čakra by sa mala reálne zobrazovať na chodidlách, že som symbolicky ukotvený k zemi. Že pevne stojím a som pevný, nezlomný, že ma nič nezloží. Čiže tá koreňová čakra prekryla pohlavné orgány. Čiže to bolo prvé. Potom bol vytvorený systém mozog. To bola druhá čakra.
Mozog, druhá čakra?
Áno. Fyziologické potreby, centrum spracovania dát zo zmyslov, tvorba simulácie.
Ako myslíš, tá sexuálna čakra, že fyziologická...
Áno, bol mozog v skutočnosti.
V skutočnosti to bol mozog?
To bol primárny systém vytvorený Bohom, nový systém, ktorý prevzal čas funkcií srdca. K tomu boli vytvorené plúca, či zase prekrývajúca funkcia, ďalší prekrývajúci systém ďalších funkcií srdca. Čiže srdce bolo postupne zbavované svojich kompetencií.
Ale tá druhá čakra, čo spomínaš, že mozog, lebo druhá čakra znázorňujú, ezoterici ju znázorňujú v oblasti podbruška, a teda nazývajú sakrálna alebo sexuálna čakra. A ty hovoríš, že mozog.
Áno, mozog si nespájame s hlavou v tomto prípade. Hovoríme o vedomí, hovoríme o energetických systémoch.
Uh-huh.
Hovoríme o úplne niečom inom. To, čo vyjadruje hlava, to, čo je na čele, to je ten vonkajší prejav, to je šiesta čakra bola, to bola tá tvár, ktorá prekrývala tvár. To bolo vytvorené medzi prvým, to bolo prvé vytvorené. To tretie oko ako zdroj falošných obrazov.
Uh-huh. Hej?
A tam bolo starnutie, senzory zmyslov, reč, končatiny, čiže reč tela, prejav vonkajší.
Mm-hmm.
To malo vnútorný prejav, a to bola piata, akoby čakra, a to bol malý mozog, predĺžená miecha, nervový systém. Čiže srdce malo cievný systém, prenos dynamické energie. Mozog, čiže akoby mozog, alebo ten systém tej umelej inteligencie používal v podstate mozog a nervový systém. A čiže tá piata čakra, to bol akoby vnútorný prejav, čiže vnútorný prejav, nastavenie toho, čo vytvára ten vonkajší prejav, to bol malý mozog, predĺžená miecha, nervový systém. Čiže to bola akoby náhradná energetická sieť. A tam bola operačná pamäť, dlhodobá pamäť, čiže dátové centrum. A samozrejme, ďalšie bolo srdce, ale to snecháme nakoniec. Púca sme spomenuli, to boli tretia. A čo bola tá siedma, tá...
Korunná čakra.
Korunná. To bol v podstate, keď sa všetko zablokovalo, zablokovali sa pohlavné orgány, zablokovala sa tvár, tak prestalo prúdenie, prestalo vytváranie biopola. Čiže čo musel urobiť Boh? Musel vytvoriť ochranu prejavu toho vlastného systému. Musel vytvoriť umelú inteligenciu, či vytvoriť vlastné biopole. Či biopole statické energie, kde prúdila dynamická energia. Musel, zdroj bol externý. Predtým zdrojom biopola bolo srdce, ale keďže to neprúdilo, tak musel vytvoriť vlastný systém, mať, ktorý bol napojený na globálny systém, mať, lebo Boh nepoužil túto energiu iba na vedomie, ale použil ju na celú, čo vidím ako krajinu, akoby celú zem, či na celé prostredie, v ktorom sa to všetko odohrávalo. Všetko prekryl ďalšou vrstvou, akoby nahádzal na to blato, a vytvoril globálny systém, čiže veľké biopole, ktoré bolo plné statické energie, a každé statické energie mať, a každé to individuálne biopole bolo na to napojené. Každé bolo napojené, čiže každý tento energetický systém tých siedmých čakier s tým ochranným systémom, tým ochranným prejavom, tým umelým náhradným biopolom bol prepojený, a to náhradné biopole malo plniť ochrannú funkciu, malo chrániť všetkých tých 6 ostatných energetických akoby podsystémov, tých 6 akoby čakier, aby boli ochránené. A slúžilo samozrejme na prejavovanie tohto systému smerom na vonok. Lenže to bol jeden celok, no ale potom tu máme ešte srdce. Čiže na posledné prišlo na radu srdce.
A to... Tá korunná čakra, hovoríš, tá bola, že vytvorila ten nejaký umelý obal, celkovo
biopole.
Umelé biopole?
Áno.
Človeka?
Áno, vedomia.
Vedomia. Áno. Vedomia. A to skutočné biopole vedomia bolo kde? Čo sa s ním?
Nebolo. Nebolo? Prestalo prúdiť. Energia prestala prúdiť, lebo bolo, všetko bolo uväznené. Pohľadné orgány prekryté, tvár prekrytá a srdce uväznené. A nakoniec prišlo na rad srdce, čo je vytvorenie tej štvrtej čakry, kde prišlo k prekrytiu celého srdca. Čiže každá tá čakra, každý ten energetický systém bol ako keby vrstva trnia. Tej šipovej ruženke. A posledná, lebo na, posledná prišlo na rad srdce. Čiže každé vedomie, ktoré sa inkarnovalo po roku 1910, minimálne druhýkrát, malo totálne zablokované srdce. A to bolo zhruba, od toho obdobia zhruba polovica vedomí, avatarov, a druhá polovica boli noví osadníci, ktorí to zablokované ešte nemali, ale u ktorých sa to veľmi rýchlo prišlo k tej blokácii, prišlo tiež. Čiže posledný bol cieľ zablokovať, uspať srdce. To je to skamenené srdce, to je to srdce ľadovej kráľovnej, čiže spiace srdce šipovej ruženky, spiace srdce snehulienky, či spiaca snehulienka, to všetko vyjadruje spiace srdce, ktoré nejaví známky aktivity. Lebo je vyblokované, uväznené.
Tou čakrou.
Tým energetickým systém, áno.
Áno, lebo to, čo teda nám hovoria, alebo hovorili ezoterické učenia školy, že čakry ako energetické systémy sú v podstate akoby dobré, tak by som to nazvala. A zlé je, keď sa čakry zablokujú. Čiže kto má zablokovanú čakru, tak povedali nejakí liečitelia, vy máte zablokovanú túto čakru, tak z toho vyplývajú takéto onemocnenia. Musíte si čakru odblokovať. No a ty teraz hovoríš úplne teda niečo opačné. Ty hovoríš to, že tie čakry v podstate bolo dobré, keď boli zablokované, lebo samotné tie čakry blokovali nás, náš prejav. Áno, dobre to?
Prejav srdce. Mm-hmm. Srdce. Lebo my sme boli, pozor, ten, keď sa považujeme, že ja som človek, hej, to ako vyzerám, ako tu pôsobím. Takže pozor, obidva energetické systémy, aj byť, aj mať, sa prejavili cezo mňa. Čiže, a tam prichádzalo potom k boju, keď boli obidva. Čiže, ja som sa mohol vyjadrovať, jeden deň som mohol niekoho milovať, a druhý deň som ho mohol vyjadzovať. Závisí, čo hral dominantnú rolu.
Tie čakry nás navádzali používať systém mať?
Oni boli mať.
Boli
a nielen to. Oni boli nástroj, oni boli v podstate iba tým vykonávateľom tej individuálnej umelej inteligencie, či toho umelého pola, ktoré bolo vytvorené okolo nás, ktoré bolo napojené na umelú inteligenciu, čiže globálny systém energetický mať, ktorý vytvoril Boh, ktorý všetko prekrýval, ktorý všetko zakrýval ako deka, hej? A v podstate vždy rozhodoval ten globálny systém. Čiže, a čo robil ten globálny systém? A toto málo kto si toto uvedomí, a myslím, že to teraz ani poriadne nerozobereme, ale len, aby ľudia boli v obraze. Ten globálny systém mať vytváral myšlienky a pocity, ktoré dával cez ten individuálny cez tú individuálnu umelú inteligenciu alebo cez ten 7 čakrový energetický systém mať, čo bola tá umelá inteligencia, jej vrcholom bola tá 7 čakra, ktorá vytvárala tú ochranu. On dával myšlienky a pocity do toho vedomia a to vedomie ich posúvalo do tej, v podstate prežíval v tej simulácii. Čiže ja ako človek väčšina myšlienok ľudí pochádzala z umelej inteligencie. A nikto si neuvedomil, že to nie sú myšlienky o srdca. Medzi myšlienkami srdca byť a tej umelej inteligencie mať je veľký rozdiel. Čiže umelá inteligencia mať si vedela všetko regulovať. Mali do nej prístup správcovia, či konceptuálna moc, 2 trusty. Mali do nej prístup. A oni urobili iba zadanie. Potrebujeme riešiť toto, hej? A tá umelá inteligencia to už poriešila. Čiže tomu dala takú myšlienku, tam vyvolala taký konflikt, tam dala taký pocit. Ak ste mali niekedy, mali ste pocit, že ste schizofrenik, raz sa cítite dobre a potom veľmi zlé, tak to bola vec umelej inteligencie. Ak ste mali depresiu, to bola vec umelej inteligencie, ktorá vám to podsunula. Čiže, a toto ľudia nevidia, oni si myslia, že to sú oni. Áno, boli to oni, ale to bolo zvonku. To bolo zvonku, kebyže je srdce, to nikdy nedovolí. Nikdy to srdce nepripustí. A srdce proti tomu to bojovalo. Lenže to, keď srdce proti tomu začalo bojovať, keďže ten systém sa stal súčasťou vedomia, tak to bolelo. Lebo vy ste museli to zle zo seba strhávať. Akoby otrhávať. A toto vyjadruje tá bohyňa Káli. Odťaté ruky, odťaté hlavy. To presne vyjadruje tento boj s tým boj samého vojaka v poli, samého zo sebou, vyjadruje bohyňa Káli. V tomto prípade konkrétne pri inkarnácii vedmy, ale to musíte... Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, otni ju. Hej? To je v evaniliách. Čiže to je presne toto. Oddel tú toxickú časť vedomia od seba. A to oddelovanie bola bolesť. Čiže ten boj srdca bol vždy bolestivý. A logicky si povieme, že prečo, keď máte takýto systém a on vytvorí, on má 7-čakrový systém nejaký energetický, ktorý je jeho. A ako sa bude chrániť? Logicky, keď povie, že niekde príde k nejakému oslabeniu, že zablokovaniu, hej, tak on sa snaží to odblokovať, dať do prevádzky. A čo? Vytvorí ochorenie. Ten systém bol schopný tej umelej inteligencie vytvárať ochorenia, tak keď ja potrebujem ochrániť ho, tak mám, niečo sa mi to začne blokovať, tak ja vytvorím pocit ochorenia. A čo s tým môžem urobiť, hej? Ja to neviem ani poprvé rozlíšiť. Ani neviem, čo ten energetický systém je, ja ho považujem za dobre, tak rýchlo bežím k nejakému liečiteľovi, niekomu, aby mi ho odblokoval. A urobím to, čo chcel ten systém. Namiesto toho, aby som pokračoval v blokácii, prekonal ten pocit ochorenia, povedal to, že nie, to nie je nič, ja to nechcem, hej? Kto to povie? Kto má takú vôľu? Čiže celý ten energetický systém 7 čakier bolo väzenie.
Ale to sa nedalo asi povedať pri každej chorobe, pri akejkoľvek chorobe?
Nie. Ja teraz to spájam s tým energetickým systémom. To je na dlhú tému toto. Uh-huh. Ale toto je len akože jedna časť, to, čo si ty spomenula. Uh-huh. Že toto máš také ochorenie, lebo takáto čakra je blokovaná, tak to je toto. Tak logicky, keď mám nejaký systém a sa snažím chrániť, hej, aby mi niekto nevykradol banku, aby sa nedostal k tomu srdcu, tak budem držať to blokovanie, všetky tie možné bezpečnostné systémy, alarmy v prevádzke, aby neprišlo k oslabeniu. A vytvorím úplný dojem, že pozor, tu je nejaký problém, to vznikne z toho ochorenie, musím to rýchlo obnoviť, ale pritom obnovujem väzenie srdca. To sme načali veľkú tému teraz.
Áno, načali. Tak neviem, či možno, že ešte nejakú jednu, dve vetičky nám Peter povedz a budeme sa musieť rozlúčiť s našimi poslucháčmi.
Takže len pripomeniem to, že to, čo som už hovoril, že dnes o polnoci nadobúda účinnosť, hovorím to zase ako ten archeológ, že stvoriteľ definitívne po otestovaní systému mať a skonštatovaní, ktoré prebehlo v posledných dňoch, že je nereformovateľný. Systém mať není možné transformovať na byť. On to nikdy nepríjme vo svojej podstate. Systém mať ako absolútneho démona sa rozhodol, že ho nebude podporovať. A že mu vezme to, na čom žije. A tá účinnosť tohto rozhodnutia je dnes o polnoci. Čiže od zajtra, od 00.26. si zoberme, aký máme dnes dátum. 25.2.25. Veľmi zaujímavý dátum. 25. vyjadruje Božie narodenie. Hej? Čiže zrodenie niečoho nového. A to sa rodí dnes. Čo to prinesie? Malo by to priniesť... koniec, alebo je to nejaká fáza konca tejto simulácie. Lebo keď nebudú energie, skončí mať. A mať je všetko. Mať je všetko, zostanú iba srdcia.
To
ak zmizne mať.
to nám musíš vysvetliť ešte, čo to znamená, zostanú iba srdcia, ale to už momentálne na to nemáme priestor, tak verím, že na budúce.
A, motivácia.
Áno, motivácia. Takže, milé poslucháčky a milí poslucháči, dovolte nám, aby sme sa vám poďakovali za to, že ste nás počúvali. Bude pre nás nesmiernou cťou, ak sa s vami stretneme v sobotu v Strašicích u Rokycan na stretnutí SVCS alebo aj na seminári, to budeme ešte radšej. No a zajtra, ak budete mať čas, nezabudnite počúvať o 10. Infovojnu. Dozviete sa veľa zaujímavých vecí od Petra opäť. A to je asi všetko. Ja sa s vami teda lúčim. Prajem vám krásnu, pokojnú, dobrú noc.
Ja sa lúčim s vami tiež. A teším sa na stretnutie s vami zajtra.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia.